Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Ce promit meteorologii pentru astăzi, vineri, 18 ianuarie, temperaturi în jurul gradației 0 în nordul țării, 5 grade în localitățile din sud și o medie de 3 grade în capitală și împrejurimi. În weekend vremea se anunță ploioasă. Un sondaj realizat de Fundația Soros Moldova în 2011 arată că peste o treime din hotărârile Curții Europene pentru Drepturile Omului împotriva Republicii Moldova vizează încălcarea procedurii de arest și privarea neîntemeiată de libertate. Acest lucru plasează Republica Moldova în topul țărilor cu cel mai mare număr de arestări pe cap de locuitor. O bună parte dintre juriști spun că lucrurile nu au evoluat între timp. De ce aflăm peste câteva minute de la avocatul Vaceslav Țurcanu, președintele Comitetului Executiv Internațional al Ambasadei Drepturilor Omului din Republica Moldova. Scriitorul Iulian Ciocan dedică astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul scopurilor executivului autohton, veșnic nobile, lăudabile și frumoase. Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre reclamele de după sărbători. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țicu-Dean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Vlad Filat critică aspru Procuratura Generală și promite că Valeriu Zubco va fi demis. Ministrul de Externe Iurie Leancă pleacă la București și armata algeriană a anunțat că a încheiat raidul pentru eliberarea ostatecilor de la Amenas, dar bilanțul este neclar. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat a criticat Procuratura Generală mai aspru decât oricând, numind-o verigă putredă în sistemul de justiție și instituție care și-a pierdut credibilitatea. Filat a făcut remarca ieri, prezentând la o întâlnire cu studenții prioritățile guvernului în anul curent. Răspunzând apoi întrebărilor presei, premierul s-a arătat convins că procurorul general Valeriu Zubco, a cărui poziție este șubrezită de scandalul vânătorii din pădurea domnească, va fi demis.
Indiferent de poziția dânsului, comisia de anchetă va fi instituită și procurorul general, dar și alți funcționari care au încălcat legislația, vor fi destituiți. Cu voința unora sau nu.
Premierul liberal-democrat a cerut în mai multe rânduri ca Zubco să-și dea demisia, dar partidele din coalițiile, altele decât al lui, spun că ea nu este necesară înaintea finalizării anchetei. Ministrul de Externe Iurie Leancă va face astăzi o vizită de lucru la București la invitația omologului său român Titus Corlățean. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, pe agendă se vor afla cooperarea bilaterală și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Vizita are loc cu puține zile înaintea plănuitei sosiri la Chișinău a președintelui României Traian Băsescu într-o vizită de o zi la începutul lui februarie. Băsescu a fost invitat de președintele Timofti, cu care s-a văzut ultima oară în luna mai la București. Ministrul de Externe al Ucrainei, Leonid Kojara, va vizita săptămâna viitoare Chișinăul în calitate de președinte în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. În declarații făcute ieri la sediul din Viena al organizației, Kojara a enumerat conflictul transnistrean de la granița Ucrainei ca o prioritate a președinției OSCE. La începutul săptămânii, Ucraina a anunțat că următoarea rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană va avea loc luna viitoare la Lvov. Operațiunea algeriană de eliberare a unor ostateci la o exploatare de gaze izolată a luat sfârșit, dar nu se știe câte persoane au fost ucise. Ministrul algerian al informațiilor, Mohamed Said, a spus că sunt victime, dar nu a dat vreun număr. Presa algeriană relatează că au fost și străini printre cei uciși în timpul raidului de joi împotriva militanților la exploatarea Amenas, aflată la 800 de kilometri sud de Alger. Militanții spun că armata algeriană a ucis 35 de ostateci și 15 insurgenți. Un inginer irlandez care a supraviețuit a spus că a văzut cum 4 jeepuri pline cu ostateci au fost aruncate în aer de trupele algeriene. Oficialii spun că armata a intervenit când insurgenții au cerut să plece cu ostatecii în străinătate. Fostul campion american de ciclism, Lance Armstrong, a recunoscut că s-a dopat în timpul carierei sale. Armstrong a făcut mărturisirea într-un interviu cu celebra moderatoare americană de televiziune, Oprah Winfrey, difuzată astă noapte. Armstrong a precizat însă că ultima oară când și-a administrat substanțe interzise a fost în 2005 și că nu a recurs deloc la ele după revenirea în sportul de performanță în anii 2009 și 2010. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, nu ratați rubrica Dicționar European alături de Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles despre prezumția nevinovăției.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, un sondaj al Fundației Soros Moldova arată că peste o treime din hotărârile Curții Europene pentru drepturile omului împotriva Republicii Moldova vizează încălcarea procedurii de arest și privarea neîntemeiată de libertate. Acest lucru ar plasa țara în topul statelor cu cel mai mare număr de arestări pe cap de locuitor. Veceslav Țurcanu, președintele Comitetului Executiv Internațional al Ambasadei Drepturilor Omului din Republica Moldova, constată că obiecțiile făcute Moldovei de CEDO nu au condus la o schimbare perceptibilă la aplicarea arestului. De ce? Am insistat să aflu.
Prima problemă care o văd, deși din experiență ca avocat, că practic avocatură din 94 și până acum am participat prin mai multe instanțe judiciare, de la nordul Moldovei până la sudul Moldovei și inclusiv și regiunea transnistreană. Și periodic ajung la concluzia că există o mare parte de judecători care cu adevărat nu cunosc precedentele Curții Europene, nu cunosc standardele și ei nu conștientizează de fapt că te încalcă legea. Și într-așa caz se pronunță niște hotărâri nemotivate, neargumentate, când persoana este în continuare deținută ilegal în arest preventiv, de fapt se deschide calea pentru Curtea Europeană. Pe de altă parte, eu cred că problema se pornește de la sistemul de instruire și reciclare a judecătorilor la noi din țară. Deoarece dacă acest lucru aș fost făcut calitativ ani la rând, în prezent noi nu aș avea atâtea condamnări la CEDO și, pe de altă parte, nu trebuie de uitat că este alt cauză. Totuși, sunt mai mulți judecători care sunt presați din exterior. Adică judecătorii cu adevărat nu sunt în toate cazurile, într-adevăr, independenți. Și mai este și alt problemă, majoritatea din judecători de instrucții sunt foști colaboratori din procuratură. Adică sunt niște oameni care au venit în sistemul judiciar cu mentalitatea procurorilor. Eu nu spun că este bine sau rău, dar reieșind din experiența negativă prin care a trecut noi toți, am trăit cândva în Uniunea Sovietică și am acumulat de acolo și multe experiențe negative. Aici apar mai multe probleme care țin de conștientizarea standardelor, care noi suntem obligați deja ca țară independentă și le respectăm în vedere standardele internaționale care se răsfrângă inclusiv și în articolul 5 din Convenția Europeană. Totuși, omul se prezumă a fi liber. Și numai atunci când procurorul a venit cu probe suficiente, când a demonstrat judecătorul de instrucție că, uite, acest om, în cadrul acestui dosar penal, urmează să fie aplicat arestul preventiv, sau prelungit termenul acestui arest preventiv, numai în acest caz omul poate fi închis. Restul, în altele cazuri, acest om se prezumă că, în mod normal, el nu trebuie să fie închis.
Domnule Țurcanu, dar nu mă aștept la un număr, dar în ce proporție sunt justificate mandatele de arest emise de judecători?
În majoritatea mandatelor de arest, opinia mea, totuși, ca avocat, pot fi supuse unei critici argumentate și se referă și la hotărârile judecătorilor de instrucție și la deciziile care sunt emise de cursele de apel în instanță de recurs. Ele nu sunt suficient de bine argumentate. Adică calitatea actului de justiție este foarte slabă.
Dar dacă e să ne referim la instruirea judecătorilor din țară, nu ne limităm doar la Chișinău, ei cunosc suficient de bine jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului pentru a o aplica adecvat?
Sunt părere că nu o cunosc suficient de bine. Că în caz contrar, dacă facem o afirmație că ei cunosc practică curții, standardele internaționale, care urmează și le respecte. Într-o așa caz, din ce cauză sunt atâtea hotărâri nemotivate? Din ce cauză oamenii se plâng și se plâng întemeiat și câștigă procesul acesta? Este o problemă care ține de atitudine, de disciplină, de responsabilitate. Și din partea procurorilor, și din partea judecătorilor, și din partea avocaților. Este o problemă complexă.
Dumneavoastră spuneați, menționați la un moment dat că ați participat în dosare inclusiv în regiunea transnistreană a țării. Într-un fel, ați apărat interesele cetățenilor din acea regiune. Pe malul drept, aici, oamenii sunt obișnuiți să-și găsească dreptatea la CEDO. Cât de des cetățenii din stânga Nistrului apelează la Curtea Europeană?
Sunt cazuri foarte rare când oamenii apelează la CEDO dintr-un simplu motiv. Avocații de acolo nu sunt deloc, nu sunt nici într-un fel instruiți, cu excepție unor cazuri mai rare când unii din avocații din Transnistria participă la cursuri de reciclare împreună cu avocații din Moldova, dar aceste cazuri sunt foarte rare. Avocații din Transnistria stem să invoci, chiar acolo la ei transmisere în instanțele judiciare nerecunoscute și fac trimitere la standardele CEDO, deoarece pot fi urmăriți. Și eu cred că această teamă este întemeiată, adică pe mai mulți ani deja au mai acumulat experiență că așa oameni pot fi urmăriți, într-adevăr. Pe de altă parte, mulți nici nu cunosc cum acest lucru trebuie de făcut. Pe de altă parte, sunt mai multe precedente deja împotriva Federației Ruse și persoanele, dacă solicită, aș solicita acolo în Transnistria, în instanțele lor nerecunoscute, respectarea acelor standarde care urmează să fie aplicate și la noi aici în țară. Au posibilitatea de a câștiga procesele și în mai multe cazuri decât adici din Republica Moldova. Că la noi, cât de cât, în Moldova, legislația totuși se mai respectă. Da, în multe cazuri, într-adevăr, nu sunt respectate aceste standarde, sunt posibilități de a câștiga procesul la CEDO, dar în Transnistria situația e cu mult mai gravă.
De multe ori presa a scris că unii judecători își permit să mai uite de etica profesională, inclusiv în ședințele de judecată. În opinia dumneavoastră, cum se pot schimba lucrurile? Mai ales că judecătorul din start este considerat o persoană integră, un exemplu pentru ceilalți.
Eu cred că această problemă poate fi depășită numai dacă vor fi puse permanent, o să fie pus în discuții publice, prin presă, o să fie discutate toate neajunsurile, toate cazurile când judecătorul procedează ilegal, încalcă inclusiv și etica profesională. Eu cred că aceste probleme pot fi depășite. Dintr-o parte, totuși avem nevoie de specialiști bine pregătiți, dar nu trebuie să uităm că totuși latura acești ține de imoralitatea judecătorilor, dacă sunt într-adevăr aceste persoane oneste, dacă sunt aceste persoane merită să ocupe aceste posturi, dacă ei sunt bine pregătiți, sunt probleme care pot fi depășite numai prin implicarea inclusiv și reprezentantilor mass media, ca să fie public discutate probleme care ne confruntăm. Este unica cale, unicul leac, eu aș spune, dacă vorbim despre o boală în societate. Când această boală aș putea fi tratată anume prin posibilitatea societății de a vedea ce se întâmplă real în societate și cam ce măsuri trebuie de întreprins pentru a rezolva această problemă.
Dar în ultimul timp s-a vorbit mult despre imunitatea judecătorilor. În opinia dumneavoastră, trebuie sau nu judecătorii să se bucure de această imunitate?
Cred că imunitatea cei care o avem în prezent nu este un mecanism eficient. Adică totuși sunt de părere că, într-adevăr, orice judecător urmează să fie ocrotit de lege. Dar trebuie să ținem cont de recomandările care deja le avem de la experți din țările europene.
Adică fără imunitate.
Da, imunitate, dar careva garanții procesuale totuși trebuie să aibă judecători. Deoarece trebuie să fie ceva, o protecție față de cazurile abuzive, când aș vrea cineva să răzbune în privința lor, să-i atragă la răspundere penală neîntemeiat, numai deoarece nu i-a s-a făcut poftă la un politician, de exemplu, sau la doilea. Da, într-așa caz aici aș trebui să aibă careva un nivel de protecție mai sporit în comparație cu alți cetățeni, dar standardele cele care sunt aplicabile la noi în țară în prezent, ele duc la ceea că mulți dintre judecători au pierdut simțul de teamă față de lege.
Domnule Țurcan, o altă problemă discutată în ultimul timp ține de majorarea salariilor judecătorilor. În opinia dumneavoastră, o astfel de măsură ar putea să elimine corupția despre care se spune că ar exista în rândul magistraților?
Este unul, un pas important care, într-adevăr, un judecător care gândește liber și vrea să înfăptuiască justiția conform legii, el trebuie să aibă un salariu demn, ca să aibă posibilitatea să întrețină familia și nu să gândească că n-are cu ce hrăni copiii sau n-are unde trăi. Pe de altă parte, eu nu cred că este o măsură suficientă numai prin majorarea salariului și să fie rezolvată această problemă. Este o greșeală Deoarece dacă nu schimbi mentalitatea judecătorilor, în unele cazuri, dacă nu schimbi judecătorii, într-așa caz nu se schimbă situația în țară.
Și spre finalul acestui interviu, domnule Țurcan, Republica Moldova s-a angajat în fața partenerilor săi occidentali să reformeze sectorul justiției. Dumneavoastră mergeți zi de zi în instanță să vă apărați clienții. Cum vedeți dumneavoastră evoluția reformei acolo, din instanță, de unde se face actul justiției?
Ultimul timp, cel puțin pe dosarele care particip, și sunt civile și penale, observ că situația se schimbă spre bine. Câteodată mai particip și la conferințe internaționale pentru drepturile omului, mai vorbesc, discut cu avocați, juriști din țările CSI, USIF și Ucraina, Rusia. La noi situația într-adevăr se schimbă. Sunt multe lucruri importante care deja, multe acte legislative s-au schimbat. Legislația noastră, eu aș spune că una dintre cele mai avansate în comparație cu altele țări CSI, inclusiv și în domeniul care ține de aplicarea arestului. Problema e alta. Mentalitatea oamenilor nu se schimbă așa de repede cum aș vrea. Și a doua problemă, aceea ține de selectarea persoanelor potrivite pentru înfăptuirea justiției. Este o problemă foarte serioasă.
A fost avocatul Veceslav Țurcan, președintele Comitetului Executiv Internațional al Ambasadei Drepturilor Omului din Republica Moldova. Textul interviului îl găsiți la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei de vineri și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Premierul Vlad Filat a criticat Procuratura Generală mai aspru decât oricând, numind-o veriga putredă în sistemul de justiție și instituție care și-a pierdut credibilitatea. Filat a făcut remarca ieri, prezentând la o întâlnire cu studenții prioritățile guvernului pe 2013. Răspunzând apoi întrebărilor presei, Filat s-a arătat convins că procurorul general Valeriu Zupco, a cărui poziție este șubrezită de scandalul vânătorii din Pădurea Domnească, va fi demis. Ministrul de Externe, Iurie Leancă, face astăzi o vizită de lucru la București, la invitația omologului său român, Titus Corlățean. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, pe agenda se vor afla cooperarea bilaterală și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Vizita are loc cu puține zile înaintea plănuitei sosiri la Chișinău a președintelui României, Traian Băsescu, la începutul lunii viitoare. Ministrul de Externe al Ucrainei, Leonid Kojara, va vizita săptămâna viitoare Chișinăul în calitate de președinte în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. În declarații făcute joi la sediul din Viena al organizației, Kojara a enumerat conflictul transnistrean ca o prioritate a președinției ucrainiene a OSCE. Operațiunea algeriană de eliberare a unor ostateci la o exploatare de gaze izolată a luat sfârșit, dar nu se știe câte persoane au fost ucise. Ministrul algerian al informațiilor a spus că sunt victime, dar n-a dat un număr. Presa algeriană relatează că au fost și străini printre cei uciși în timpul raidului de joi. Militanții spun că armata algeriană a ucis 35 de ostateci și 15 insurgenți. Fostul campion american de ciclism Lance Armstrong a recunoscut că s-a dopat în timpul carierei. El a făcut mărturisirea într-un interviu televizat, difuzat astă noapte. Armstrong a precizat însă că ultima oară s-a dopat în 2005 și că n-are curs deloc la substanțe interzise după revenirea în sportul de performanță în anii 2009 și 2010. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Tot acolo, la secțiunea Forum, așteptăm comentariile dumneavoastră. În această săptămână suntem curioși să aflăm dacă credeți că educația și cultura sunt o prioritate în Republica Moldova. Este ora 7:18, timpul pentru revista presei. Scriitorul Vitalie Ciobanu amintește în paginile cotidianului Adevărul că acum 3 săptămâni presa semnala un schimb de scrisori pe care Marius Lazurca, ambasadorul României de la Chișinău, îl avosese cu Victor Schellen, proprietarul rețelei de cinematografe Patria. Diplomatul solicita în calitate de simplu cinefil îmbunătățirea subtitrării în limba română a filmelor difuzate. În scrisoarea de răspuns adresată ambasadorului Schelen, nu rata ocazia să acuze statul român de scindarea societății moldovenești și solicita în batjocoră, observa autorul, circa 1 milion de euro anual pentru subtitrarea filmelor pentru copii, întrucât a obține acești bani de la autoritățile moldovene este imposibil. Povestea cu subtitrarea filmelor difuzate în cinematografe și pe micul ecran plasează Republica Moldova într-o situație jenantă, crede Vitalie Ciobanu. Statutul și calitatea limbii române constituie un atribut al suveranității naționale, nu un obiect de negociere între două țări, conchide scriitorul. Centrul pentru Investigații Jurnalistice publică o investigație despre soarta copiilor abuzați sexual în propriile familii. Multe dintre aceste crime nu ajung să fie descoperite, iar violatorii rămân la libertate sau se aleg cu sancțiuni simbolice, scriu reporterii centrului. Accidentul din rezervația Pădurea Domnească continuă să fie în vizorul editorialiștilor. În opinia lui Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, cazul omorului din Pădurea Domnească a ajuns într-un punct critic. De fapt, acum începe adevăratul examen pentru Alianța pentru Integrare Europeană, pentru democrația din Republica Moldova, crede Nicolae Negru. Citez, de aprecierea pe care o vor da liderii AIE, de acțiunile lor de mai departe, depinde dacă ne mișcăm spre un stat democratic de tip european în care se pune preț pe lege și moralitate sau rămânem în continuare în zona statelor oligarhice unde legea și morala se află la cheremul celor care plătesc campaniile electorale. Am încheiat citatul, e de părerea autorul. La același subiect, Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău constată că tentativa de tăinuire a crimei din Pădurea Domnească a provocat cea mai serioasă criză de prestigiu a Alianței pentru Integrare Europeană de la fondarea ei din 2009 încoace. Se creează impresia că urmărim o turmă care se aruncă în prăpastie, crede Petru Bogatu. În consecință, deși toți actorii politici implicați direct sau indirect în cazul Valeriu Zupco încă se lăfăie în jilțurile moi ale puterii, mulți dintre ei zac deja pe fundul abisului politic, fără nicio șansă de a se mai ridica de acolo. Nimeni nu i-a împins în hău, nici opoziția, nici presa și au făcut-o cu mâna lor, conchide Petru Bogatu, iar eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am răsfoit de unăzi o cărțulie curioasă. Titlul cărțuliei e Măricel. 7 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei formulate de Guvernul Republicii Moldova. Adevărul e că în anii tranziției au mai existat și alte strategii guvernamentale și partinice de reducerea sărăciei și de creștere economică și numai Dumnezeu pe semne știe cât de eficiente au fost ele. De aceea nu avem de-a face cu o chestie insolită, dar mi-am zis că e bine să văd ce vrea să realizeze guvernul până în anul 2020. Se dorește, dacă am înțeles eu bine, făurirea unui adevărat Eldorado. Constatând că, citez, avem o justiție coruptă în care cetățeanul și antreprenorul nu au încredere, am încheiat citatul, guvernul își propune să avem de-a face în 2020 cu o justiție responsabilă și incoruptibilă. Constatând că astăzi mai toate drumurile naționale sau locale sunt asemenea unor bolnavi care necesită de urgență reanimarea, guvernul vrea să avem în 2020 drumuri bune oriunde. Constatând că 8 tineri din 10 nu-și găsesc un loc de muncă imediat după absolvirea instituției de învățământ, guvernul vrea studii relevante pentru carieră în 2020. Constatând că suntem dependenți aproape în totalitate de importul energiei, că un sfert din energia termică se pierde în rețele, că datoriile termocomului au crescut de 2 ori în ultima vreme, guvernul vrea să creeze în 2020 un complex energetic competitiv și eficient, care va asigura toți consumatorii cu resurse energetice de calitate. Constatând că acum suntem pe locul 123 în topul mondial al libertății economice, guvernul vrea reguli clare de joc pentru business în 2020. Ce să zic? Scopurile executivului autohton sunt nobile, lăudabile, frumoase, fără doar și poate. Trist e că punctul de plecare e cam dezolant. căci e normal să fii dezolat atunci când guvernul, nu niște colegi de breaslă cărcotași, îți spune că justiția e coruptă, nu-i așa? Iar pentru că situația actuală e deplorabilă, la fel de firesc e să fii circumspect în ceea ce privește rezultatele din 2020. Le putem oare face pe toate acestea în numai 7 ani? Asta după ce am bâșbâit aiurea prin cotloanele tranziției mai mult de 2 decenii.
Despre reclamele afișate după sărbători ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Aproape peste tot în Europa, reclamele televizate se schimbă brusc, la temă și la caracter, imediat după anul nou. Publicul e bombardat fie cu nenumărate propuneri de paturi, sofale și fotolii, fie cu rețete miraculoase de slăbit. E ușor de înțeles de unde cruciada rețetelor și dietelor. Lumea mănâncă mult mai mult la sfârșit de an și, de regulă, milioane de oameni se jură că vor începe noul an cu o rețetă strașnică de slăbit. Tot de regulă, cei mai mulți uită sau se lasă pe gubași după câteva săptămâni, dar, între timp, au cumpărat pastilele minunate. De unde însă presiunea reclamelor pentru paturi și sofale? Aici nu mai e vorba de o situație de sezon. Patul, sofaua și fotoliul au devenit spațiul central al existenței casnice, mai ales după ce televizorul a fixat familia în fața ecranului. Tot pe sofa se mănâncă, mai ales după ce masa de familie s-a rărit și a fost înlocuită de sandwich sau de masa comandată la pachet prin telefon. Și tot pe sofa se pot rezolva nenumărate lucruri după ce laptopul și tableta au devenit un computer ușor de ținut în poală. Patul și relaxarea zăcută sunt acum un mod de existență casnică fără alternativă. La început de an, reclama care promite o sofa și mai comodă e o propunere serioasă. Iar sofarele cu mecanisme de masat sau extensie pentru picioare țin deja de dispozitivele avansate ale unui cămin bine înzestrat. Treptat, viața de după slujbă trece în hibernare cu fața spre televizor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Premierul britanic David Cameron urmea să țină astăzi la Amsterdam un mult așteptat discurs despre viitorul relațiilor țării sale cu Uniunea Europeană. Aseară, premierul de la Londra a spus că își amână cuvântarea din cauza crizei ostatecelor din Algeria. Anunțul prelungește speculațiile pe tema conținutului discursului, de la care conservatorii britanici așteaptă fermitate sporită față de Bruxelles și proclamarea rolului special pe care îl are Marea Britanie în Uniunea Europeană. Detalii are Mircea Țicudean.
Marea Britanie a aderat la ceea ce se numea atunci Comunitatea Economică Europeană în anii 1970, dar de atunci este frământată periodic de regrete și de eforturi de a se asigura că este și va rămâne un membru special al clubului, care a ajuns să numere 27 de membri, urmând să adauge încă unul la vară, Croația. În anii 80 ai secolului trecut, premierul conservator britanic, Margaret Thatcher, a negociat faimosul rebate britanic, adică angajamentul Bruxellesului de a scuti Londra de anumite plăți la bugetul comunitar. Mai târziu, Marea Britanie a refuzat să adere la spațiul Schengen, care nu mai are frontiere la granițele interne, și la moneda europeană comună, euro. O altă contribuție specific britanică la politica Uniunii a fost entuziasmul constant al Londrei pentru extinderea Uniunii în continuare, dar nu atât de dragul țărilor candidate, cât în speranța că o organizație mai extinsă va fi mai diluată și mai puțin înclinată să se transforme într-o federație. Toate aceste temeri și fobii europene ale Londrei au reieșit la lumină de când zona euro a intrat în criza datoriilor, care a făcut țările pro-integrare în frunte cu Germania să impună un curs mai hotărât de sincronizare a politicilor în interiorul Uniunii. De atunci, la Londra, politicienii conservatori vorbesc tot mai des despre ideea ca Marea Britanie să păstreze doar comerțul liber cu Uniunea Europeană și să părăsească toate celelalte forme de cooperare. În ultimele zile, premierul Cameron a insistat că el nu dorește ieșirea țării din Uniunea Europeană și nici organizarea unui referendum la care britanicii să decidă dacă să rămână sau nu în organizație. În schimb, Cameron vrea să renegocieze legăturile țării cu Uniunea, iar forma acestor legături ar putea fi supusă unei consultări populare, poate după alegerile generale din 2015. Mulți experți spun că David Cameron s-a angajat într-un joc periculos care supără pe toată lumea. El nu este destul de anti-Bruxelles pentru euroscepticii din propriul Partid Conservator, dar nici destul de european pentru partenerii continentali, care spun tot mai deschis că s-au săturat de jumătățile de măsură ale angajamentului european al Londrei. Iar economiștii spun că în vreme ce încercata zona euro își face în sfârșit temele de casă și pare pregătită să iasă întărită din criză, Marea Britanie își pune în pericol propria relansare economică, ținând piețele în ceață în privința intențiilor ei față de Europa.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Ceasul din studioul Europei Libere indică 7 și aproape 30 de minute. Diseară sunteți invitații colegilor mei la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.